kung paano magtuon. Maghanda sang makapalig-on nga komento. Sa aton mga meeting sa kongregasyon, may kahigayunan kita nga mapalig-on ang aton mga kauturan tagi sa aton mga komento. Kung naghahanda sang aton mga komento, ano ang makabulig sa aton para masigurado naton nga mangin makapalig-on ini sa iban? Mga muyo kay Jehova. Pangabaya siya nga buligan ka nga makahimo sang komento nga magandayaw sa iya kag magapalig-on sa iban. Magkomento nga wala ginabasa ang parapok. Kung nagakomento ka sa imo kaugalingon nga mga tinaga, mabatyagan sang iban nga mabakod ang imo pagtuo, gani mapalig-on gid sila. Magkomento sing malipot. Sama sa mi, mas mapalig-on mo ang iban kung lipot lang kag simple ang imo mga komento. Makabulig man ini para madamo pa ang makakomento. Panikasugi nga mangin positibo sa imo komento. Kung nagakomento, likawi nga pakalainon ng iban nga utod. Likawi man nga gamitod ini nga tion para ligayan sila. Kung wala ka gintukso nga magkomento, mapalig-on mo gihapon ang iban. Pamatii sing maayo ang ilang mga komento, kag pasalamati sila sa nanamian mo nga punto. Diri natapos ang artikulo.